Nousemme kuulemaan päivän evankeliumin Luukkaan 7. luvusta. Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo ja itki. Kun Jeesuksen jalat kostuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä. Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli, jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen. Silloin Jeesus sanoi hänelle, Simon, minulla on sinulle puhuttavaa. Puhu vain, opettaja, fariseus vastasi. Oli kaksi miestä, sanoi Jeesus. He olivat velkaa rahan lainaajalle, toinen 500, toinen 50 denaaria. Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahan lainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten nyt on? Kumpi heistä rakastaa häntä enemmän? Simon vastasi, eikö hän se, joka sai enemmän anteeksi? Aivan oikein, sanoi Jeesus. Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille, katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka, kun tänne tuli. Et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. Niinpä sanonkin sinulle. Hän sai paljon syntinsä anteeksi. Sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän. Ja hän sanoi naiselle, kaikki sinun syntisi on anteeksi, on annettu anteeksi. Eräs fariseus, muuan nainen ja Jeesus. Siinä päivän evankeliumin henkilöt. Ollaan aterialla, ei millään pikalounaalla, vaan kunnon juutalaisella aterialla, jonka isäntä lienee kirjanoppinut ja Jeesus on ilmeisesti hänen kunniavieraansa. Ateriayhteys oli jo sinänsä merkittävää. Ei ketä tahansa kutsuttu pöytäseuraksi. Istuttiin pitkään, osoitettiin vieraanvaraisuutta, käytiin ehkä syvällisiä keskusteluja. Tätä fariseusta ei näytä haitanneen se, että jotkut toiset fariseukset ovat pilkanneet Jeesusta syömäriksi ja katsoneet karsaasti sitäkin, että hän oli vieraillut myös publikaanin pidoissa. Ehkä ateriakutsun syynä saattoi olla isännän vilpitön halu ottaa selvää siitä, mikä mies tämä profeetaksikin tituleerattu Jeesus oikein oli. Tällainen halu ottaa hengellisistä asioista selvää, ottaa selvää siitä, kuka Jeesus oikein oli. Se oli ja on tärkeä tekijä tiellä kristilliseen uskoon ja rukoukseen. Ja siinä suhteessa ihmiset eroavat toisistaan. Toiset jäävät välinpitämättöminä epäuskoonsa, vaeltamaan yleisen mielipiteen populaaritotuuksissa tai muka tieteen ateismista. Ja samalla jäävät ilman Jumalaa ja ilman toivoa maailmaan. Toiset ottavat selvää, avaavat edes joskus raamattunsa, ja heillä on löytämisen toivoa. Mutta palataan fariseuksen pitopöytään. Tämä illallinen ei todellakaan tarjoa aineksia TV:n modernien kokki- ja keittiösarjojen merkeissä. Kyseessä ei ole nyt arvostele mun illallinen, ei mikään 4 tähden illallinen, eikä mikään muu 10 TV:n kulinaariohjelmista. Ei edes eskatologisen nimen saanut Hell's Kitchen. Emme saa vilaustakaan talon ruokalistasta tai palautetta ruoan laadusta, mutta pöytäkeskusteluja Luukas meille avaa ja vähän muutakin. Tässä tapauksessa oli isännän ja kunniavieraan osalta edellytyksiä oppineeseen ajatuksenvaihtoon, olivathan molemmat pyhän kirjan asiantuntijoita. Tätä kertomusta on kutsuttu yhdeksi Luukkaan evankeliumin kauneimmista helmistä, laupiaan samarialaisen ja tuhlaajapoikakertomuksen ohella. Ja se on esillä vain Luukkaassa. Kommentaarissa todetaan, ettei tätä tule sekoittaa muiden evankeliumin kertomaan tapahtumaan pitaalisen Simonin luona. Jonkun alkukirkon opettajan kerrotaan olleen tästä kertomuksesta niin liikuttunut, että hän totesi, tätä ei pitäisi lainkaan selittää, vaan vain itkeä tämän kertomuksen äärellä. Ei nyt kuitenkaan siirrytä itkuseuroihin, kun on tämä radiointikin mukana. Luukkaan ateriakuvaus nostaa ihan ulkoisesti meidän näkökulmastamme monia kysymysmerkkejä. Miten tällainen tapahtuminen ylipäänsä oli mahdollista, erityisesti tuo naisen sisääntulo ja puuhailu? Sitten sisällöllisesti tai teologisemmin, mitä tässä tapahtui hengellisesti ja missä järjestyksessä? Mitä yllätysvieraaksi, kuokkavieraaksi tupsahtanut nainen tiesi ja ajatteli tullessaan sisälle Jeesuksesta? Mitä olivat hänen uskonsa ennen ja jälkeen tämän aterian? Viisaat selittäjät osaavat onneksi oikaista monta kysymysmerkkiämme. Yksi selitys avautuu tuon ajan itämaisesta pöytäkulttuurista. Vaikuttaa siltä, että ollaan suht rikkaan kodissa, jossa on iso tila aterioida. Aterialla oltiin puoli makuasennossa kyljellään, jalat pöydästä ulospäin. Mahdollisesti uun muotoisen pöytäasetelman keskellä oli tilaa tarjoilijan liikkua. Tämä teki mahdolliseksi sen, että pöytäseurueen taakse saattoi joku asettua jonkun aterioijan jalkojen luo. Ei toki ihan huomiota herättämättä, mutta ainakin keskeyttämättä toisten ateriaa ja keskustelua. Ja se joku todella tulee ja asettuu, polvistuu Jeesuksen jalkojen kohdalle. Kertomuksessa on monta pahennuksen aihetta, erityisesti juutalaisen miehen silmissä. Alkaen tietenkin siitä, mikä oli yleisesti tiedossa. Oli kyseessä eräs nainen, joka eli syntisesti. Kai se voisi tarkoittaa muutakin, mutta selittäjät tulkitsevat sanan yleensä niin, että kyseessä oli prostituoitu. Hän tunkeutuu kutsumattomana miesten seuraan. Ja sitten vastoin tapoja julkisella paikalla avaa hiuksensa ja mikä pahinta, lupaa kysymättä koskettaa miestä, jopa suutelee hänen jalkojaan. Tässähän olisi 2000 vuotta myöhemmin aihetta epätyypillisiin MeToo-kommentteihin ja tuomioihin. Entä tuo yletön kalliin hajuvesipullon tuhlaus ja tuoksupommi? Miltä se on läsnäolijoista näyttänyt tai tuntunut? Ilmeisesti naisen tarkoitus oli alun perin vuodattaa tuoksuvoide Jeesuksen hiuksiin, mutta se olisi ollut liian hankalaa. Ja sitten tulee vielä sekin, että hän purskahtaa itkuun ja kastelee Jeesuksen jalat kyynelillään. Voi vain ihmetellä, ettei joku isännän palvelija koe tehtäväkseen toimia järjestysmiehenä ja toimita tätä häirikköä ulos. Läsnäolijoiden hämmästystä, ehkä myös myötä häpeää, voi vain aavistella. Ja varmasti jokainen läsnäolija odottaa jännittyneenä, Jeesuksen reaktiota. Mitä hän tekee tai sanoo? Miten hän pelastaa tilanteessa sen, mitä on vielä pelastettavissa, oman maineensa ja isännän kunnian? Niin, ettei kaupungilla kohta kierrä huhuja täydellisestä juhlafiaskosta. Fariseus ei sano vielä mitään, mutta hän ajattelee ja tekee johtopäätöksensä. Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen hänen koskee. Nainenhan on syntinen. Lausehan osuu oikeaan lähes kaikessa, tuota jossittelua lukuun ottamatta. Nainenhan on syntinen, ei siitä mihinkään pääse. Ja juuri senkin Jeesus tietää tarkalleen. Ja senkin, mitä fariseus ei aavista, Jeesus tietää fariseuksen salatut, lausumattomat ajatukset ja puuttuu kohta niihin. Jeesus ei siis toimi fariseuksen puhtaussääntöjen mukaan, ei torju kosketusta, ei karkota syntistä luotaan, ei varjele omaa pyhyyttään tästä epäpyhästä eristäytymällä. No nythän meillä on menossa mielenkiintoinen ajankohtainen rinnakkaisoperaatio, mutta tällä kertaa se ei tapahdu uskonnollisista, vaan terveyssyistä. Vältä kosketuksia ja ihmisiä, pese käsiä alvariinsa, pidä etäisyydet kunnossa ja niin edelleen. Ihan ok vaatimuksia tässä tilanteessa, jopa ehtoollispöytään tullessa. Tsemppiä vain kaikille tähänkin taistoon, mutta samalla onhan tämä kaikki ihan kuin kirjanoppineiden puhtaussäännöistä. Sitten Jeesusta, eli vierastaan vähän kyräilevä ja epäilevä isäntä, saa eteensä Jeesuksen pienimuotoisen vertauskertomuksen. Ja sen myötä hänen eteensä asetetaan peili kysymyksen muodossa. Kaksi velallista, toinen velkaa 500, toinen 50 denaaria, siis puolentoista vuoden ja puolentoista kuukauden duunarin palkat suurin piirtein, ja kaikki kuitataan anteeksi. Miten siis on? Kumpi heistä nyt rakastaa anteeksiantajaa enemmän? Ja Simon vastasi, otaksun, että se, joka sai enemmän anteeksi. Ja Jeesus kuittaa vastauksen oikein. Puhe velan anteeksiannosta vie kuulijoiden ajatukset väistämättä syntivelkaan. Sen anteeksiantaja voi olla vain Jumala, johon ihmisen rakkaudenkin tulee kohdistua. Sen fariseuksemme tietää hyvin Israelin uskon tunnustuksesta, viidennestä Mooseksen kirjasta. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Vertauskertomuksen ja ateriatapahtuman asetelmassa Jeesuksesta tulee jumalallisen anteeksiannon edustaja. Häneen on naisen rakkaus kohdistunut. Tureen toteaa kommentaarissaan, näin tämä prostituoitu täyttää lain tärkeintä käskyä paremmin kuin fariseus, minkä tämä itsekin tulee myöntäneeksi joko rehellisyyttään tai tyhmyyttään. Nainen itse ei sano sanaakaan, ei esitä synnin tunnustuksia, mutta se ja usko on luettavissa hänen käyttäytymisestään. Naisen kyyneleet olivat katumuksen, mutta myös ilon ja kiitollisuuden kyyneleitä. Jokin usko hänellä täytyi olla jo tullessaan. Ja vähän merkillisesti Tureen kirjoittaa naisen uskon syntymisen prosessista näin. Hän oli saanut orastavan uskon anteeksiantajan antoon jo etukäteen, vaikkapa siitä huhusta, että Jeesus profeettana pidetty onkin syntisten ystävä. Tämä usko on sitten vahvistunut siitä, ettei Jeesus häädä häntä pois, vaan antaa hänen jatkaa kummallisia puuhiaan jalkopäässä. Ja sitten kaikkien kuullen tulee Jeesuksen lausuma synninpäästön sana, joka on anteeksiannon lopullinen sinetti. Naiseen verraten Simonin oma kestiystävyys oli jäänyt varsin vajaaksi. Sen Jeesus kuittaa ihan tyrmäävästi todetessaan, sinä et tehnyt sitä, et sitä, kolminkertainen et. Kertomuksen keskeistä sanomaa voi tiivistää näinkin. Jeesus ei koskaan sivuuta ihmisen syntiä, ei katso läpi sormien, mutta Jumalan käsittämätön armo ei katso paljonko on syntejä tai kuinka suuria ne ovat. Kertomuksen lopun voimakas vastustus evankeliumia kohtaan kohdistuu juuri Jeesuksen suorittamaan anteeksiantoon, syntien anteeksi julistamiseen. Käännös voisi kuulua näinkin. Mikä mies tuo Jeesus on olevinaan? Hänhän oikein antaa syntejä anteeksi. Perfekti muoto anteeksi annettu merkitsee sitä, että ne myös pysyvät anteeksi annettuina. Tämän kaiken saa usko aikaan. Usko on yksinkertaisimmillaan sitä, että ihminen tulee synteineen sellaisenaan Jeesuksen tykö ja lähtee eteenpäin rauhan lapsena, Jumalan rauha sydämessään. Perustalehden saarnatekstiselityksessä Keijo Rainerma toteaa naisen uskoon liittyen, että kristillinen usko on pelastusvarmuuden uskoa. Mielenkiintoinen sana ja asia, tämä pelastusvarmuus. Nyt kun yhä uudelleen saamme kuulla siirtyneemme maailmassa pandemian myötä enemmän ja vähemmän epävarmuuden aikaan. Virukset pitävät ihmiskuntaa ja osaamistamme pilkkanaan. Saamme kuulla, on opeteltava vain sietämään elämän uhanalaisuutta, rajoituksia, epävarmuutta. On oltava masentumatta monenlaisten terveyttä, toimeentuloa ja yhteisöllisyyttä koskevien uhkakuvien alla. On jaksettava vielä tämä viimeinen 3 viikon taisto, tai jos ollaan realisteja, ties kuinka monta viimeistä taistoa. Mikä oikeus onkaan, jos kaiken tämän parastamme toki tarkoittavan informaatiovyörytyksen keskellä saa olla varma pelastuksesta, Jumalan lapsen asemasta, toivosta, joka kantaa kuolemankin rajan yli uuteen elämään. Siitä uskossa ja rukouksessa on kysymys. Mutta vielä pieni paluu fariseuksen taloon. Miten kertomus jatkuu tai jatkuisi? Mitä tapahtui isännälle? Entä miten jatkui kutsumattoman, nimeltä tuntemattoman naisen elämä Jeesuksen laajassa seuraajien joukossa? Muuttuiko hänen elämänsä? Mitä jäi pois? Mitä tuli tilalle? Uteliaisuutemme jää täysin vaille vastauksia. Luukas ei tarjoa meille naisesta pyhimystarinaa, ei liioin kuvausta mahdollisista uskon kamppailusta tai tappioista. Kohtaamme tämän naisen vain aika ajoin tuossa tutuimman synnintunnustuksen sanoituksessa. Mutta naisen uuden yhteisön elämää leimasivat varmasti tällaiset piirteet ja pyrkimykset, joita saamme lukea Pietarin toisen kirjeen alusta. Jeesuksen jumalallinen voima on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemmehan päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja voimallaan. Näin hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, jotta te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee, ja tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itsehillintää, itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Tässä kaikessa uskossa ja rukouksessa on kysymys rauhasta ja taistelusta. Turhaan ei tämän uskon ja rukouksen sunnuntain vanhan testamentin lukukappaleeksi ole pantu tuota Jaakobin painitekstiä. Tällaista uskon maisemaa Bo Järts tarjoilee meille tämän Jaakob-tekstin äärellä. Lainaan häntä suoraan. Tämän Jaakob-kertomuksen Jumala on antanut kaikille niille, joiden on käytävä uskon kamppailua. Se on tavalla tai toisella meidän kaikkien osana. Se voi olla hapuilevaa ja arkaa, kuten Nikodemuksella, joka tuli Jeesuksen luo yöaikaan. Se voi olla ihan äsken syntynyttä äsken kääntyneen hapuilua. Se voi olla monella tavalla ahtaalla olevaa uskoa, jota rasittavat epäilykset, katumus, riskin ottamisen pelko, sydämen epäusko ja mielen levottomuus. Mutta se usko etsii ja taistelee. Se etsii, se tietää, että apu on olemassa. Siksi se tulee Jeesuksen luo. Se rukoilee ja kuuntelee. Ei vain yhden kerran, ei vain kauhistuksissa ja levottomuudessa ennen leikkaukseen joutumista tai ilossa odottamattoman avun johdosta. Ei, vaan se etsii Jumalaa, koska se ei voi olla ilman häntä. Se ei päästä Jeesusta. Tämä on kenties selvin taistelevan uskon tuntomerkki. Se ei lakkaa toivomasta ja rukoilemasta. Se löytää aina jotakin, johon turvautua ja johon vedota. Jos ei muuta, niin sen, että kuulunhan minäkin siihen langenneeseen sukuun, joka on lunastettu hänen omalla verellään. Minunkin puolestani hän on kuollut. Minutkin hän on kastanut omakseen. Taisteleva usko, hellittämätön usko. Ei siis päästä Kristusta, ja se siunataan. Jumala sallii sen taistella, jotta se kasvaisi, vahvistuisi, tarttuisi lujemmin lupauksiin ja Jumalaan itseensä. Rukoilemme. Herra, armahda minua. Kiitän siitä, että minäkin saan huutaa puoleesi. Myös silloin, kun en kuule mitään vastausta, tai kun tiedän, etten vastausta ansaitse. Kiitän siitä, että tässä on tarpeeksi syytä. Tässä, että minä tarvitsen sinua. En voi olla ilman sinua. Kiitän ja ylistän, koska ratkaisevaa ei ole rukoukseni voima. Eivät oikeat sanat, eikä se mitä tunnen tai koen. Vaan vain tämä yksi, se, että tarvitsen sinua. Siksi en halua lopettaa, vaan rukoilen sinua yhä uudelleen. Herra, armahda minua.